подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки. Это украинский политолог Евген Магда. Евген, привітання!
Вітаю, добрий день!
А так само політичний оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання!
Привітаю!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это заявы Александра Лукашенко, которые прогучали сегодня на конт диверсии у мочулищах относно российского самолета А-50. Лукашенко признал фактично все, признал, что была диверсия, что самолет был пошкоджен, что самолет улетел из Беларуси, его ремонтуют. Але ён распавёў сваю версію, свае як бы дэталі, аспекты. Паводле яго кіраўніком дыверсійнай групы быў украінец, так можна меркаваць, афіцэр украінскіх спецслужбаў, ці падрыхтаваны украінскімі спецслужбамі. І ўвогуле, што ўсё гэта аперацыя украінскіх, а можа быць і амерыканскіх спецслужбаў. Ён абрынуўся з бруднай лаянкай на прэзідэнта Зеленскага, прычым такой бруднай, который не дазваляў сябе, здаецца, нават 24 лютага 22-го. Ну і даў зразумець, што ўсе як бы некія нефармальныя перамовы пра там пакт аб ненападзе, вот это ўсё як бы застаецца ў мінулым, але з іншага боку сказаў, што нас не справакуюць на вайну. Евген, як вы мяркуеце, якія наступствы у двухбаковых адносінах паміж Беларусію і Украінай будуць мець вот гэтыя сённяшнія заявы Лукашэнкі?
Наші двосторонні офіційні відносини, попри збереження дипломатичних відносин, залишаються на рівні близькому до нуля. Ну, от така, як зараз погода в нашому регіоні, вже наче весна почалась, але ще морозець, сніжок, і перспектив великих не видно. Я думаю, що офіційний Київ в цій ситуації мав би після демаршу Лукашенка відкликати посла Ігоря Кездима з Мінська для консультацій. Наголошую, не розірвати дипломатичні відносини, бо це буде виглядати дивно, якщо реагувати на істерику людини, яку Україна не визнає президентом, не можемо на такому офіційному рівні, так би мовити, дотримуючись норм політичного і дипломатичного протоколу. Але відкликати посла для консультацій на невизначений термін і простягнути руку білоруським демократичним силам. Не конкретно офісу Світлани Тихановської, а провести якусь, ну скажімо, конференцію про сучасний вимір прометеїзму за участю України, Білорусі, Польщі і Литви, але в Києві. Це, на мою думку, було б раціонально. Проте я маю зауважити, що українська політика стосовно Білорусі, вона, на жаль, не є раціональною. Вона є швидше ірраціональною. І весь той час, який пішов після 24 лютого 22-го року, коли з території Білорусі зайшли російські війська і летіли російські ракети, не було якоїсь, ну, я б сказав, зрозумілої комунікації. Я давно, достатньо давно говорив, що українська влада має дати чіткий сигнал, подвійний. З одного боку, не буде більше business as usual з Лукашенком, який дозволив йому в 2021 році заробити 3 мільярди доларів на Україні. А з іншого боку, без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. От на другій тезі я б хотів би зупинитися, в якому сенсі? Вона не персоналізована. Вона про цивілізаційний вибір. І це мені видається логічним.
Євген, давайте дадим слово Валеру. Валер, а на ваш погляд, якія наступства для Білорусі буде мець ось цей демарш Лукашенки? Ну, справа тим, що апошні дні па ўсёй краіне ідуць павальныя ператрусы і павальныя арышты. Арыштоўваюць усіх, у каго ёсць дроны, арыштоўваюць самых розных людзей і вакол мачулішчаў, і не вакол мачулішчаў. Ну і сённяшнія пагрозы Лукашэнкі, якія гучалі, усіх знойдзем, то ён вяртаецца да гэтай сваёй версіі, усіх знойдзем, усім адпомсцім, і што, маўляў, вот этот інцыдэнт, ён паказвае, што як бы падполле дзейнічае, ворагі нікуды не падзеліся, і будзем ім помсціць. Ну, здаецца, ўжо ўсё зроблена, што можна, але так выглядае, што можа і не ўсё. А што, вот, якія наступствы для Беларусі, для ўнутранай палітыкі Беларусі вы чакаеце?
Тут бачыце такі цікавы нюанс. Справа ў тым, што адказнасць за гэты напад на самалёт узяла на сябе арганізацыя былых беларускіх сілавікоў БАЙПО. Маўляў, гэта беларускія партызаны, беларускія падпольшчыкі і дзейснілі. Украіна тут не пры чым. А Лукашэнка прапанаваў іншую версію. То бок ён не адрынае ўдзелу ў гэтай аперацыі беларускіх падпольшчыкаў. Ужо арыштавана 20 чалавек. Вось, і гэта працэс працягваецца, сапраўды, ён даў каманду зачысткі. Вось, але тут жа ж аказаецца, што галоўным фігурантам з'яўляецца ўкраінскі дыверсант. Вось, то бок, тут як бы сумесная аперацыя ўкраінскіх спецслужбаў і беларускіх апазіцыянераў. Ну і плюс, конечно ж, ЦРУ, да, як же без ЦРУ? Без ЦРУ сёння нічога не магчыма. Што тычыцца адносін з Украінай, ён сказаў, што выклік кінуты, але Украіне разам з амерыканцамі не ўдасца ўцягнуць Беларусь у вайну. Вось. Што тычыцца тут унутрыпалітычных наступстваў? Я думаю, што ён, ягоная рыторыка сёння фактычна адрынае ўсю гэтую гульню па вяртанню збеглых, ўсю гэтую гульню па магчымай некай амністыі, пра якую гаварыў ён яшчэ ў восені, а проста палітыка тэрору, палітыка рэпрэсій будзе больш моцнай, будуць хватаць ўжо ўсіх, не гледзячы на тое, удзельнічалі яны ў пратэстах ці не ўдзельнічалі, а просто таму, што, можа, не спадабаліся, сапраўды, у чалавека ёсць дрон, вось, і ён ужо небяспечны па самой гэтай прычыне. Вось, і не трэба тут як бы шукаць яшчэ нейкія дадатковыя чыннікі. То бок палітычныя рэпрэсіі узмацняюцца, вось, прычым распаўсюджваюцца яны на некія новыя слаі і колы. Вось, а вся гульня з вяртаннем збеглых, мне падаецца, зведзецца, ну, по той рыторыцы і ўсё.
Валер, ну, а вот, уже, што тычыцца двухбаковых адносінаў, Яўген выказаў меркаванне, што Украіна адкліча свайго амбасадара з Мінску. А ці не можа, вот это... Та самая реакция, про якую Лукашенко сказал, что мы вам покажем. Минск можа прапанаваць амбасадару з'ездзіць дадому па кансультацыі. Магчыма, тут як бы рэакцыя будзе аднолькавая. Не?
Цяжка сказаць, я так разумею, Яўген выказвае сваё тое, што трэба было б зрабіць Кіеву, а не то,
што... Ну, на жаль, Зеленскага мы запрасіць не можам заняць. Да. Больш, чым Яўген.
Цяжка тут прагназаваць. Ну, я хачу сказаць, што дасюль рыторыка Лукашэнка была ваяўніча. Ён сказаў, што як толькі будзе малейшая падстава, а як толькі будзе некі там напад, некі выстрал у беларускі бок, то адказ будзе жастачайшы і страшны. Ну і вот, як бы нібыта напад здарыўся на ваенны і на самалёт у цэнтры краіны, недалёка ад сталіцы, стратэгічны аэрадром, арыштавалі ўкраінскага дыверсанта. Ну вось, як бы падстава для гэтага страшнага ўдару. А што ў выніку? А ў выніку, аказваецца, не нас не ўцягнуць амерыканцы, украінцы ў гэтую вайну, гэта іх, так сказаць, правакацыя не ўдасца, мы на вайну не пойдзем. Ну, як бы шукаць логіку ў выступах Лукашэнкі не вельмі выпадае. Ну, але ўсё ж такі людзі неяк супастаўляюць ягоныя словы, ягоныя заявы і ягоныя дзеянні. Пакуль акрамя абразаў на адрас Владзіміра Зеленскага, ну, больш ніякіх асаблівых выклікаў на адрас Украіны няма.
Евген, ну, не выключана, што ў цяперашняга як бы спектаклю першага акта мерлізонскага балету будзе другі, ён натуральны. Это па беларускім тэлебачанні пакажуць, магчыма, ў знакамітыя дзверы ГУБОПіку, ну, наўрад ці это хутчэй КДБ будзе весці. Пакажуць чалавека, які скажа, да, я афіцэр СБУ, да, я афіцэр украінскіх спецслужбаў, мне даручылі там асабіста Зеленскі ці дырэктар СБУ, значыць, правесці дыверсію супраць нашых ворагаў. Я і выканаў па меры сіл, ну, вот, мяне беларусы затрымалі, взялі, ну, што ж, жыццё. Вот такое покажут. Какой будет реакция Украины? Это все лухта, это все белорусская инсценировка. А ци, ну а что такого? Ну это война, да, мы воюем. И в чем проблема? Да, ну взяли нашего, ну сегодня нашего взяли, завтра вашего возьмут. Это война, мы воюем, мы ведем войну так, как личим потребным. Какой будет реакция официального Киева, первая или другая? Цініка третя, я не ведаю.
Ну, ви знаєте, я, от я зразу так приміряю. Якби я потрапив в руки білоруських спецслужб, як людина, яка періодично бувала в Білорусі по 19 рік включно, то я б зараз теж би визнав все, що завгодно. Що, ну, тут після всього, що говорили люди, які потрапили на Крістіна, і, ну, наприклад, після ситуації з Протасевичем, це, ну, абсолютно не виключений варіант. Це перше. По-друге, якраз для таких ситуацій потрібен Михайло Подоляк, якого знають багато білорусів, як радник голови офісу Володимира Зеленського. Чому? Тому що є такий технологічний прийом зменшення рівня конфлікту. Тобто ми не визнаємо Лукашенка, але ж розуміємо, що він керує державою. Значить, його заяви має коментувати, ну, може не Подоляк, може коментувати, наприклад, прес-секретар прикордонної служби, чи речник генерального штабу. Ну, максимальне пониження рівня конфлікту. Це абсолютно зрозуміло. Я нагадаю, що у нас вже були шпигунські історії ще в той момент, коли Лукашенко був фактичним союзником України, гібридним союзником, але фактичним. Коли викрадали в Гомелі Гриба, коли була справа цього політики і Шаройка, шпигунський скандал обопільний. Тобто ці речі безумовно існують.
Я б ще додав, Євген, я б ще додав вельми цікаву ситуацію з вагнеровцями.
З ким?
З вагнеровцями, з вагнеровцями.
Так, з вагнерівці це теж дуже, ну, такий дуже цікавий сюжет, який в Україні, мені здається, він не набуває розвитку, нового розвитку, лише тому, що триває війна з Росією. І, ну, є певні внутрішні обмеження, ну, наприклад, у мене, в питаннях критики української влади, тому що я розумію, що критика української влади в багатьох випадках може бути використана проти України як такої. Але я, наскільки я можу спостерігати за Лукашенком, він, його ця розгоспна геополітика на сьогоднішній момент, от, в нинішній фазі, перебуває, даруйте за непарламентський, неекспертний вислів, що йому в Москві накрутили хвоста. Чому? Тому що Росія фактично, і Лукашенко це змушений визнати, втратила цей літак А-50, літаючий радар, який Росії був абсолютно незайвий. І втратила, виходить, наслідок операції українських спецслужб. Виникає питання. Ну, пам'ятаєте, як ще в Радянському Союзі говорили про екстенсивне, інтенсивне господарство? В Білорусі найвища в Європі кількість поліцейських на душу населення. А куди вони дивилися? Куди дивилися? Тобто, виходить, що КДБ може хапати тільки реальних чи уявних учасників протесту, а контррозвідувальну діяльність вони прогавили.
Бачите, що так? Лукашенко навіть узнагородив цих офіцерів. Хоча з одного боку здавалося б, коли все ж таки нешто допустили, диверсію, а він сам признає, але узнагородив, покольки така пригожа спецоперація. Євген, але все ж таки я от до свого питання, Подоляк своє слово скаже, безумовно, а ваше слово, якой, я би сказав так, худчий буде реакція України, коли покажуть нікого чоловіка, що це все провокація, це все катування, ці скажуть, наш герой, чоловік воював, чоловік в бою, виконував задання. Тут, такой буде реакція чи такой?
Тут треба розуміти, вже другий день в українському медіапросторі, я думаю, відео, яке ви теж бачили, з розстрілом українського полоненого росіянами. І, відповідно, підвищений градус суспільного, і сприйняття, якщо хочете, сприйняття більш тонке. І, на цьому тлі можна навіть і визнати, що це наш офіцер, і ми будемо вимагати його обміну. Тут недавно буквально проходила інформація, що начебто Україна обміняла співробітника білоруського КДБ, який був затриманий в складі російської армії. І, я не хочу просто множити конспірологічні версії, але реакції спецслужб не буде. Спецслужби всього світу будь-які, хоч СБУ, хоч Моссад, хоч ЦРУ не будуть коментувати приналежність тієї чи іншої людини до своїх лав. Це звична традиційна практика. І якщо будуть про щось говорити, по неформальних каналах, я так припускаю, що вони ж все-таки якось зберігалися, раз Лукашенко говорить про якийсь пакт про ненагад.
Валер, і до вас питання про можливу реакцію. Справа в тим, що є така агульна формула, і багато в Україні говорять, з Білорусі летять ракети в Україну. Але насамреч ракети не летять, наскільки я розумію, чи може там були особливі випадки, доволі давно, здається, з жнівня. Як не дивно, після того, як була створена ця регіональна груповка, ракеты не летели. Так была створена групповка, российцев завезли, посадили на полигоны. Они там сидят, их учат, потом перекидывают в Россию, проз Белгородскую область на Донбасс, на Бахмут. Але ракеты не летели довольно долго. Полетят зараз. Те магчимы, что отказ Лукашенко, отказ России, Москвы, помсту за свой самолет будут такие, зараз и знов полетять с Беларуси.
Это будет залежать на перш не от Лукашенко, это будет залежать от того политичного и военного решения, которое может быть принято российским военным командованием. И оно будет грунтоваться на основе неких стратегічних планів і стратегічних мотивів. Я не думаю, що буде спроба некої помсти менавіта за гэтий самоліт.
Він же російський, він не білоруський.
Бачите, поводле ж офіційної версії, з ним нічого ні дрэнга не сталося. Він піднявся і полетів, і навіть виконує бойове дежурство. Тому за що ж
помсти? Він уже на заводі там стоїть.
Так, це ж не признають. Поводу Лукашенки ніяких пошкоджень нема. Там драпіни, і нещо там, некая одна невелика пробоїна, які не перешкоджають йому виконувати бойові задачі. Тому нема за що помстить, нібито. Тому я думаю, що питання про те, чи будуть летіти ракети, чи не будуть летіти ракети з території Білорусі, не буде зв'язана з питанням про гэтий самоліт і про його лёс.
Євген, я читав некоторі українські експерти, експерти, коментатори, консультанти, не ведаю. Некоторі казали про те, що ця пауза в обстрілах, Это як бы дякую Лукашенко. Ну, не дякую Лукашенко, но принамсі тому, что он як бы вот уговорил там Путина, что, мовляв, вот мы ваших вучим, лечим, там, выховываем, вот. И за это вы не стреляете с белорусской территории. Накольки вам это подается имоверным, и накольки имоверный вот тот сценар, который я сказал, что Лукашенко сказал, мы вам як бы отплатим за мочулище, вот так. Платят, что почнутся и снова полеты, эти удары с белорусской территории.
Насколько я разумею, если с Киева Лукашенко что-то и передавали на документальной основе, то ему достаточно четко сказали, что может быть, если подобные ракетные удары будут тривати. В украинском информационном просторе уже неодноразово звучали тези про то, что удари по пускових установках ракет, які б'ють по Україні, навіть превентивні удари, вони відповідають нормам міжнародного права. Я не юрист, я не візьмусь зараз, я в даному випадку виступаю як ретранслятор. Виникає питання, чи зацікавлений Лукашенко в тому, щоб ще більше залазити в цю ситуацію. Поясню, в чому річ. До 24 лютого 22 року українське керівництво йому вірило. Це очевидний, на жаль, факт. І ця віра обернулася дорогою ціною. Вторгненням російських військ, відповідними діями в передмістях Києва і всім, про що все ми знаємо, я не хочу повторювати для фахової аудиторії. Але виходить, що Лукашенко зараз що він взяв на себе виправні роботи в президентському палаці, що він, значить, стримує Путіна. Я знаю, що відносини між Путіним і Лукашенком не райдужні. Але я припускаю, вони, мені здається, ніколи райдужними не були. Але я припускаю, що логіка Лукашенка приблизно така з самого початку. Що ми вас всіляко підтримуємо, але самі не заходимо з однієї простої причини. Наша, ну, тобто ми граємо роль опудала. Білоруська армія грає роль опудала. Тому що доки вона не почала воювати, то Україна має, ну, оцінювати її там за відповідними методиками, оцінювати потенціал, кількість ракет до РСЗВ «Полонез», кількість танків і таке інше. І, відповідно, тримати певні сили прикриття. Тобто, я думаю, що муляж білоруських військових чи білоруські військові в стані статичного спокою, вони і зараз відповідають інтересам Росії. Тим більше, що Росія не може досягнути суттєвої переваги на Донбасі. Ну, наскільки я, як людина цивільна, я не можу собі чітко сказати, що от є логіка вторгнутися. Я чув різні версії. І про перекидання військово-транспортними літаками росіян, які осідлають білоруську техніку і поїдуть. Ну, але це мені нагадує відоме про 20 позашляховиків з крупнокаліберними кулеметами, які рвуться до Дроздів.
Бо... Видите, от... Євген, підтвердження в певному сенсі вашої версії, я звернув увагу, цікава була публікація, у лютому у Білорусь на полігони приїжджав відомий російський пропагандист Володимир Соловйов. Ну, он потом написал, дав несколько интервью, что вот там белорусское войсковое братство, все, это наши люди, родные люди. Но нам цікавая такая оговорка, что из этого братства, братерства, не выникая, что завтра белорусы пойдут воевать. З українцями. Функція білоруського війська – гета стрімлювання. При тим, що часом Соловйова заносять вільмі далеко. Он там і літовцям погрожає, і полякам погрожає, і там Лесню Олеську завтра возьмем. А от в гэтым питанні, здавалося б, он мог сказати, що все, завтра білоруси пойдуть, а нет. Тобто, это тое питання, которое навіть в пропаганді, як би, далеко заходить за ту лінію, яка як би визначена, зрозуміло, Кремлем, ну, чи ми Лукашенком, так само, але в першу чергу Кремлем, навіть у пропаганді не эта лінія не пересікається. Валер, а у мене до вас...
Один нюанс. На початку лютого 22-го року Лукашенко, пам'ятаєте, давав інтерв'ю Соловйову?
Там уже Соловйову.
І сказав, що Україна протримається тиждень. Я точно пам'ятаю. І я з цього зробив припущення, що Лукашенко знав про вторгнення. Ну, це було достатньо очевидно. У нього ж є силовий апарат і апарат розвідки. Він же бачив кількість російських військ на власній території. Але він не знав, коли. Тому що ділитися такою інформацією з таким неоднозначним сусідом, це союзником, це занадто.
Ну, он менавіта, до речі, в тим самим інтерв'ю, тоді його Соловйов питав, що а коли от буде конфлікт збройний, що буде білоруська армія робити? І Лукашенко тоді з таким гонором сказав, той, що і російська. Ну, от год пройшов, вона все-таки робить не кричку, не той, що. Так що вірити кожному слову Лукашенки не варто. Валер, а у мене от до вас питання про от цю демонстративну грубість. Ну, Лукашенко, в принципі, якби делікатними манерами ніколи не визначався, але от таке підкреслене, така підкреслена зневага, это выник просто его там эмоционального выбуху, там, я не ведаю. А, те это разлик. Те вот это, под такого рубаху парня, который там может бульбу на кремлевские палате возить. А может быть, это виновата гульня в рубаху парня, а на самом речь это некий добрый разлик, рациональный разлик. Коли разлик, то на что? Навошта было хамить, асабліва калі па сутнасці ён можа нічога не збіраецца рабіць, таму што это было б лагічна. Ты такі сякі, мы заўтра з табой будзем ваяваць. Ну, лагічна. Ты такі сякі, але мы не ваяваць мы не будзем. То як адно з другім стасуецца.
Ну, бачыце, беларуская палітыка ў значнай ступені завязана на псіхалогію аднаго чалавека. Это инцидент вельми неприемный для Лукашенко. Неприемный по шматаких чинниках. Он разбирает и концепт белорусской стабильности. Он разбирает то, что Беларусь не удельничает в войне, и только я гарант миру, я не допущу удела в Беларуси войну, а тут война отрымовывается, пришла неким концом до Беларуси. Тут і признання того, що він не контролює ситуацію в Білорусі, що всі ці мілітаристські ліхоманки, які цілим тягом года проводяться, не дають виніку, а і ввогулі, бачите, не дотримали, і ці дрони все ж таки атакують. От, тут і некі обов'язательства перед Росією, які він не виконав. И так далее. Тому не упадково столько дён белорусские официальные особы не признавали самого факта. Вот. И вот это не примание эмоций, это выплеск, так сказать, вот этого незадоволения ситуации нашло свой выраз, свое адлюстрование у этим спичу относно Зеленского. Ну и другий момент. И другие моменты. Это так само у стиля Лукашенко. Помните, когда он ездит до Путина, и он там выступает перед початком, перед телекамерами, и весь час оповедает, какие дренные украинцы, что они собирались нападать, какие дренные Запад, американцы, и вельми такими жесткими словами, которые не позволяют себе сказать навод Путин. А, и это компенсация того, как не удельничать в реальной войне. То же самое и тут. Мы зараз Зеленского облаем опошними словами, а лево, что касается войны, не. В войне мы удельничать не будем. Это такая компенсация, мне подается, за неудел.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Білоруської служби Радіо Свобода Валер Карбалевич і український політолог Євген Магда. Дякую великі, колеги. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як далі будуть розгортуватися події, і як буде розгортуватися цей сюжет, і як будуть складуватися білорусько-українські відносини, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Дякую. На все добре.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.